Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពហុស្បតីទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
។សភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងគាំទ្រដល់ពួកឧទាមសេរីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាសាទ។អ៊ីរ៉ង់ចង់បន្តការចរចាជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកអំពីនុយក្លេអ៊ែរ។ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនមកសហរដ្ឋអាមេរិកជួបលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាប្រកាសជំហរជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះដល់នយោបាយប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអំពីយុទ្ធនាការវាយពួក ISIS ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សម្រាប់យើងគ្មានលទ្ធភាពទៅចូលរួមផ្ទាល់នៅទីនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាផ្លូវចិត្តយើងផ្ដល់នូវការគាំទ្រ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំសហជីពចំនួន8ប្រកាសនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិនៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញសម្ភារបំពាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយអស់លោកអ្នកអំពីរោគមានជាតិទឹកក្នុងលលាក្បាលសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងធ្វើការគាំទ្រដល់ពេញទំហឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដល់ផែនការផ្ដល់អាវុធនិងហ្វឹកហាត់ពួកឧទាមសេរីដែលកំពុងព្យាយាមទម្លាក់រូបប្រធានាធិបតីអាសាបាឡាសាដហើយនឹងកំទេចពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃពុធសភាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះដោយសម្លេងឆ្នោត273ទល់នឹង156សម្លេងព្រឹទ្ធសភាដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមយ៉ាងស្រួលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅថ្ងៃនេះការយល់ព្រមដោយត្រូវគេរំពឹងទុកនោះកើតមានឡើងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបង្កងវល់ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះនិយាយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះមិនលំមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំទេចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសរសើរការបោះឆ្នោតរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រហើយនិយាយថាការផ្ដល់អាវុធនិងការហ្វឹកហាត់ពួកឧទាមជាផ្នែកបដ៏សំខាន់មួយនៃផែនការដ៏ទូលំទូលាយរបស់លោកដើម្បីកំទេចពួកជ្រុលនិយមដែលបានត្រួតត្រាផ្នែកដ៏ធំនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានតាំងចិត្តធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមហាអំណាច5ទៀតដែលត្រូវបន្តការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចរចាទ្វេភាគីរវាងអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពហុនេះនៅទីក្រុងញូវយ៉កមុនពេលការចរចាជាផ្លូវការដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាឱកាសបំបែកភាពទាល់ច្រកនោះមានតិចតួចមុនពេលកំណត់នៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរខកខានមិនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលកំណត់ធ្វើកាលពីខែកក្កដានេះលោកពេត្រូប៉ូរ៉ូសេនកូប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក លោកពេរូសិនកូដែលប្រកាសពីបទឈប់បាញ់ជាមួយក្រុមបះបោគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានោះរំពឹងថានឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកផ្តល់ជំនួយយោធាដោយផ្ទាល់គឺសុំលើសពី70លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសន្យាកាលពីខែមុនហើយនោះរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកបដិអូបាម៉ាមិនបានផ្តល់ជំនួយយោធាដូចជាអាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវទេហើយជាជំនួសវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះការដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់ចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអញ្ញាធននិយាយថាមានមនុស្សជាង 3,000 នាក់ហើយបានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឈ្មោះ Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនឈប់ធ្វើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅភាគខាងកើតប្រទេសក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាភាគីទាំងពីរក្នុងចំនួននោះបានសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខហើយធ្វើឲ្យរបួសជនស៊ីវិលនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនស៊ីវិលអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយដែលធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្ដល់សេវាឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ង់តាហ្គូនគណៈកម្មការសេវាកងទ័ពនៃព្រឹទ្ធសភា Senate Armed Service Committee បានចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយចោទថាជនជាតិចិនដែលលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះមានគោលបំណងលួចទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលកងទ័ពអាមេរិកដាក់ព័ត៌មានអំពីការផ្ទេរកងទ័ពនិងការផ្ទេរសម្ភារៈសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកការស្ទង់មតិបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្កុតឡែនដើម្បីធ្វើប្រជាមតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលនឹងសម្រេចថាតើប្រទេសនេះត្រូវចាកចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសហើយក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យឬយ៉ាងណាអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនឹងត្រូវបង្ហាញថាយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមនៅកន្លែងបោះឆ្នោតប្រជាមតិចំនួន 2,600 នៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនព្រោះមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាង 95% បានចុះបញ្ជីសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបង្ហាញថាចំនួនអ្នកគាំទ្រចលនាឯករាជ្យបានកើនសម្លេងដល់ជាង 48% ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះអ្នកបោះឆ្នោតមិនយល់ព្រមនិយាយថាការផ្តាច់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្កុតឡែនដែលបាននៅក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេស307ឆ្នាំមកហើយនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺអ៊ីបូឡាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,500 នាក់ហើយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ាហ្គ្រិតចាន់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងគូបញ្ជាក់ពីផែនការសកម្មភាពជាអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតអំពីវិធីដោះស្រាយដែលស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកបញ្ជូនជំនួយជាបន្ទាន់ធ្វើមន្ទីរពេទ្យចល័តនិងបញ្ជូនបុគ្គលិកសុខាភិបាលទៅកាន់ប្រទេសដែលមានការរាលដាលជំងឺនេះហើយលុបចោលបំរាមចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាដោយយោងតាមសំណើរបស់ប្រទេសលីបេរីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិក 3,000 នាក់ទៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីជួយដល់ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះនឹងជួយខាងពេទ្យនិងមនុស្សធម៌អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរាយការណ៍ថាមានជំងឺអ៊ីបូឡាចំនួន 5,000 នាក់ហើយនៅប្រទេសហ្គីនីលីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាឡូនហើយប្រទេសលីបេរីយ៉ាមានអ្នកជំងឺច្រើនជាងគេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះមានកម្ពុជាប្រកាសចំហជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះដល់នយោបាយប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម Islamic State មេដឹកនាំសហជីពចំនួន8ប្រកាសនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិតាមបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទាបសង្កត់ឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាជធានីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតនៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយអស់លោកអ្នកអំពីរោគមានជាតិទឹកក្នុងលាលាក្បាលប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-5194កម្ពុជាបានប្រកាសចំហជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះគាំទ្រដល់នយោបាយប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជុលនិយមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រោយពីមានការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
យើងរក្សាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចូលរួមចំណែកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាផ្លូវការចូលរួមជាទឹកចិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសដែលហៅខ្លួនឯងថាជារដ្ឋអ៊ីស្លាម Islamic State ឬ ISIS ក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម ISIS បានវាយលុកទឹកដីនៅតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនិងតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតក្រុមនេះបានគម្រាមកំហែងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដោយបានសម្លាប់កាត់ក្បាលអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងចំនួន2នាក់និងចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលធ្វើជាបុគ្គលិកអង្គការមនុស្សធម៌មួយហើយបានគម្រាមកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអង់គ្លេស2នាក់ទៀតនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះពួកគេបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ភ្នំជាច្រើនទៀតដែលពួកគេបានវាយដណ្ដើមយកពីប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសពីយុទ្ធនាការវាយប្រហារនិងបោសសម្អាតក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីសប្តាហ៍មុនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែកម្ពុជាមិនមានធនធានសម្រាប់បញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យចូលរួមកំទេចក្រុមភេរវកម្មជ្រុលនិយម ISIS ដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគាំទ្រជាផ្លូវចិត្តចំពោះបេសកកម្មនេះ
ជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះពួក ISIS បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអំពីយុទ្ធនាការវាយពួក ISIS ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សម្រាប់យើងគ្មានលទ្ធភាពទៅចូលរួមផ្ទាល់នៅទីនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាផ្លូវចិត្តយើងផ្ដល់នូវការគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបំផ្លាញដល់ពួកភេរវកម្មយើងគាំទ្រជាស្មារតីនយោបាយនិងស្មារតីប៉ុន្តែយើងនឹងខិតខំការពារខ្លួនឯងនៅទីនេះនិងសហប្រណវត្តការដែលអាចធ្វើទៅបានលើបញ្ហាវិស័យព័ត៌មានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងភេរវកម្មគ្រប់ប្រភេទទាំងអស
់លោកហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាមិនផ្ដាល់ជំរុកទៅដល់ក្រុមភេរវជននានាឬការលៀងលុយរបស់ភេរវករនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះឡើយ
យើងមិនយោគយល់ហើយមិនអត់អន់ចំពោះភេរវកម្មណាមួយ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋការទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអំពាវនាវស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិនៅក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមភេរវកម្មជ្រុលនិយមដែលហៅខ្លួនឯងថារដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានប្រកាសគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការអំពាវនាវនេះលោកយឹមសវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលស្របទៅនឹងជំហររបស់គណៈបក្សជំទាស់ដែរ
យើងគាំទ្រឲ្យមានការពិតកម្មកំហល់មានភាពរកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើសកលលោក
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញជំហរត្រឹមត្រូវចំពោះនយោបាយដែលប្រឆាំងទៅនឹងអំពើភេរវកម្ម
ខ្ញុំថាត្រឹមត្រូវហើយយើងគួរគាំទ្រទៅអស់គ្នានៅជំហរប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគឺយើងចាត់ចែងការព្រោះយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានអ្នកកាន់សាសនាជាអ៊ីស្លាមដែរបាទគឺយើងត្រូវចាត់ចែងការមើលម៉ាត់បំផុតកុំឲ្យមានអតិពលនៃក្រុមនឹងមកលើបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាកម្ពុជាធ្លាប់បានចូលរួមសហប្រតិបត្តិការរួមចំណែកប្រឆាំងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅសកលលោកនាពេលកន្លងមកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកញ្ញានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការងើបឡើងរបស់ក្រុម ISIS ជាការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយហើយចំណែកឯពីប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីការយកដើមឈូកទៅធ្វើជាក្រណាត់កាត់សម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្អប្រណិត
ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំដាំឈូកយូរហើយទៅខ្ញុំយកផ្កានិងយកក្រាប់លក់ទៅបានលុយតិចតិចដើម្បីនេះដល់ពេលនេះខ្ញុំយកដើមលក់ទៀតដើម្បីចង់បានលុយច្រើននិងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំទៅរៀនន
ៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
មេដឹកនាំសហជីពចំនួន8ប្រកាសថានឹងធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិនៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញសម្ភារបំពាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសោកសៅរ៍នេះដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យបានដល់$177ដល់ក្រុមកម្មករលោកហេងរស្មីនៃ VA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីបានបើកយុទ្ធនាការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅតាមបណ្ដារោងចក្រកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមេដឹកនាំសហជីពចំនួន8បានប្រកាសថានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនឹងមានយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានបញ្ជាទិញសម្ភារបំពាក់ពីប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមមេដឹកនាំសហជីពក្រោយពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំសហជីពទាំង8នឹងនឹងហាយញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតស៊ុយអែតមុនគេបន្ទាប់មកនឹងហាយញត្តិទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Gap, Adidas និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃការដាក់ញត្តិនេះគឺដើម្បីឲ្យបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះជួយអន្តរាគមន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់ក្រុមកម្មករឲ្យបានដល់$177ក្នុងមួយខែ
ឲ្យគេជួយធ្វើយ៉ាងណាជំរាបទៅដល់ក្រុមហ៊ុននៅតាមបណ្ដាប្រទេសពួកគេនឹងឲ្យធ្វើម៉េចជួយដាក់សម្ពាធនិងជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់ប្រាក់ឈ្នួលជួរនៅកម្មករខ្មែរបាទ
កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននិងក្រុមកម្មកររាប់ពាន់នាក់បានពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចនិងកាន់បដាទាមទារប្រាក់ខែគោលឲ្យបានដល់$177ក្នុងមួយខែយុទ្ធនាការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបើកឆាកទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីការទាមទារកាលពីដើមខែមករាបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងតិចមានក្រុមកម្មករចំនួន5នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបាញ់សម្លាប់រងរបួសជាង40នាក់និងចាប់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបាញ់មកក្រាបដោយអំពើហិង្សាមួយទៅលើការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មករដោយសន្តិវិធីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យបានដល់$160មេដឹកនាំសហជីពចំនួន6រូបដែលរួមមានលោករងឈុនលោកជាមនីលោកអាត់ធុនអ្នកស្រីមុំយំលោកប៉ៃស៊ីណានិងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌត្រូវបានតឡាកាចេញនៃការកោះហៅមកសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំក្រុមកម្មករធ្វើបាតកម្មនៅសួនឧស្សាហកម្មកាណានីយ៉ាកាលពីដើមខែមករាលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករព្រមទាំងលោកប៉ៃស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករត្រូវបានតឡាកាបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការរួចមកក៏ប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនតុលាការបានភ្ជាប់ករណីមួយផ្សេងទៀតគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានវត្តមាននៅសួនឧស្សាហកម្មកាណានីយ៉ាដើម្បីដឹកនាំការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករទេបើពុំនោះទេនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនខ្លាចនឹងការគំរាមរបស់តុលាការទេហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកនឹងចូលរួមដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហជីពផ្សេងទៀត
ហើយបើទៅវាជាការគម្រាមកំហែងពិបាកស្មារតីនិងបន្ថយនៅសកម្មភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងមិនអាចធ្វើអីបានតាមច្បាប់តែយើងធ្វើខុសច្បាប់
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានហៅយុទ្ធនាការទៀមទាត់ដំឡើងប្រាក់ខែរបស់មេដឹកនាំសហជីពទាំង8ថាដើម្បីប្រជាប្រិយភាព និងតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមការពិតការចោះចាក់កន្លងមករវាងមេដឹកនាំសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ប្រាក់ខែគោលរួចហើយដល់ក្រុមកម្មករដែលមានចំនួនតិចជាងនេះនិងអាចទទួលយកបានរវាងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង New York កំពុងភ្ញាក់ផ្អើលលើការរំលោភធ្វើបាបរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមានការកើនឡើងនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការស្លាប់របស់ពួកអ្នកទោសនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលលោករ៉ុនខូវិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះពួករដ្ឋអំណាចវៀតណាមបានប្រកាសពីវិធានការដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅកាលពីជិត2ឆ្នាំមុនងៀងតន់ថាញ់និងមិត្តភ័ក្តិឈ្មោះផាំគួកញ៉ាត់បានត្រូវប៉ូលីសនៅខេត្តដុងថាបចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យជាចោរផាំគួកញ៉ាត់និយាយថានៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមូលដ្ឋានពួកគេបានត្រូវរងការវាយដំយ៉ាងខ្លាំងនៅលើកដៃជើងនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតផាំគួកញ៉ាត់និយាយទៀតថានៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រហែលពេលថ្ងៃត្រង់គេលែងឮសូរសម្រែករបស់ថាញ់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងទៀតហើយថាញ់បានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងមុនពេលប៉ូលីសបានដឹកគេទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យករណីរបស់ថាញ់ជាករណីមួយនៃករណីរាប់សិបត្រូវបានធ្វើជាផុសតាំងដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកនៅក្នុងរបាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗបំផុតរបស់ខ្លួនថាជាឧទាហរណ៍នៃអ្វីដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះហៅថាការរំលោភនិងការរងរបួសយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញវៀតណាមខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះនិយាយយោងដល់ករណីរបស់មនុស្ស28នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយមានឬគ្មានការពន្យល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាប់តាំងពីការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើអត្តឃាតរហូតដល់ការស្លាប់ដោយជំងឺហើយ22ករណីទៀតមានការវាយដំយ៉ាងខ្លាំងរួមមានទាំងក្មេងប្រុសអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ផងលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភធ្វើបាបដោយប៉ូលីសដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងប៉ូលីសបានរីកកាន់តែធំឡើងរបាយការណ៍នោះបានតាមដានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តចំនួន44នៃខេត្តចំនួន58របស់វៀតណាម
This is a report about farmers and businessmen local merchants students
របាយការណ៍នេះក៏និយាយអំពីកសិករនិងពាណិជ្ជករអ្នករកស៊ីក្នុងមូលដ្ឋាននិស្សិតហើយនិងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសចំពោះសកម្មភាពដែលអ្នកឬខ្ញុំចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាហើយដែលទីនោះច្បាប់ត្រូវបានរំលោភដោយសារការប្រព្រឹត្តបទល្មើសតិចតួចប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនោះបានស្លាប់ឬរងរបួសដោយសារប៉ូលីសវាយដំលើពួកគេខណៈដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីស
របាយការណ៍នោះបានលើកយកករណីទាំងនេះពីការចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតផ្សាយជាភាសាវៀតណាមដែលទូត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលពីអ្នកសរសេរប្លុកអេក្រិចពីអ្នកកាសែតជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការស្លាប់ជារឿយៗបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប៉ូលីសប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងធ្វើទារុណកម្មដើម្បីបង្ខំឲ្យសារភាពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខណៈដែលប៉ូលីសមានជាប់ការតាក់ទងជារឿយៗពួកគេមិនបានប្រឈមនឹងការដាក់ពិន័យឬទណ្ឌកម្មសាស្រាល់ថ្មីបើអំពើរបស់គេជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយលោក Robertson និយាយបន្តទៀតថាសកម្មភាពទាំងនេះទំនងជាវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងកងកម្លាំងប៉ូលីសវៀតណាមជាពិសេសនៅថ្នាក់ខេត្តដែលប៉ូលីសជារឿយៗបានទទួលការវឹកហាត់និងការជួយឧបត្ថម្ភតិចតួចនោះ
What we have uncovered is a human rights crisis in the daily operations of the Vietnam police
អ្វីដែលយើងបានរកឃើញគឺវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប៉ូលីសវៀតណាមយើងជឿជាក់ថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញសព្វថ្ងៃនេះគឺជាតម្រុយតូចមួយនៃការរំលោភដ៏ធំ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាត្រូវមានការធ្វើកំណែទម្រង់កាន់តែខ្លាំងត្រូវមានតម្លាភាពកាន់តែធំឡើងហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនឹងត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតមិនលំអៀងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសលោក Robertson និយាយបន្តទៀតថាក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក៏ប្រឈមការលំបាកដែរនៅពេលដែលត្រូវគេគៀបសង្កត់ឲ្យឆ្លើយតបជាផ្លូវការអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននោះ
The challenge then becomes for these ordinary Vietnamese families, the families of the victims.
ក្រុមគ្រួសារវៀតណាមសម្បាញ់ទាំងនោះគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះត្រូវប្រឈមបញ្ហាថាតើពួកគេអាចបង្កើនសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ល្មមអំពីករណីនៃការស្លាប់ឬរងរបួសរបស់សាច់ញាតិខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានធ្វើអន្តរាគមន៍និងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការស៊ើបអង្កេតកាន់តែខ្លាំងឡើង
ពួករដ្ឋអំណាចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងចាត់វិធានការខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាត្រាន់ដៃខ្វងរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈរបស់វៀតណាមបានសារភាពនៅគណៈកម្មាធិការសភាជាតិវៀតណាមថាមានមន្ត្រីប៉ូលីស19នាក់បានត្រូវដកបុណ្យស័ក្តិហើយអាចប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មពីការប្រើប្រាស់អ្វីដែលលោកបានហៅថាការធ្វើទារុណកម្មលើរាងកាយក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតដែរថាជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្លួនបានស៊ើបអង្កេត183ករណីផ្សេងទៀតដែលទាក់ទិននឹងប៉ូលីសដែលបានប្រឈមទណ្ឌកម្មខាងរដ្ឋបាលដូចជាត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងបញ្ចុះសាក់ឬផ្ទេរការងារតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះហើយភ្ញៀវនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកវិជ្ជមិត្តតាំងតិចហុងនៃរដ្ឋ Florida លោកនឹងពិភាក្សាពីរោគមានទឹកក្នុងលលាក្បាលអ្នកសម្របសម្រួលគឺអ្នកស្រីនុតសារតាសំជាញបាទ
ចាសូមអរគុណលោកបើជាចាជាដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងផងដែរជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីសារិតានិងជួនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាអឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពជារៀងរាល់ខែនោះហើយនៅថ្ងៃនេះលោកដូចលោកជិនបុជិនបានជម្រាបលោកអ្នកហើយថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនឹងលើកយករោគមួយប្រភេទដែលតាក់ទងនឹងក្បាលមកជម្រាបលោកអ្នកគឺរោគមានជាតិទឹកក្នុងលលាក្បាលរោគនេះមានតាក់ទងទៅនឹងទារកដែលទើបនឹងកើតមនុស្សដែលមានរបួសខួរក្បាលដោយការប៉ះទង្គិចហើយនឹងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងលើកយកមកជម្រាបលោកអ្នកជាទីសន្និដ្ឋានសូមអស់លោកអ្នកប្រុងប្រៀបសំណួរហើយហៅទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកុំឲ្យខាតពេលចាសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អំពីជំងឺថ្មីមួយនេះចាលោកសូមអញ្ជើញចា
សូមអរគុណតាមការពិតជំងឺនេះមិនថ្មីទេបាទមានស្រាប់យូរហើយយើងបានបកប្រែថារោគមានជាតិទឹកក្នុងលលាក្បាលនឹងទៅតាមវចនានុក្រមដែលខ្ញុំឃើញក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យចំត្រូវគឺថាត្រូវថាជាតិទឹកកើតច្រើនអាចកើតច្រើនឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលមិនមែនលាក្បាលឯក្នុងខួរក្បាលតែម្ដងបាទនេះគេពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា hydrocephalus ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំសូមធ្វើការឲ្យសង្ខេបចំណុចសំខាន់ហើយបន្ទាប់មកទើបយើងបរិយាយឲ្យបានឲ្យទូលំទូលាយតទៅទៀតចំណុចទី1គឺថាជំងឺនេះគឺកើតមកមានជាតិទឹកវាកកវាកើនច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រហោងនៅក្នុងក្បាលក្នុងខួរក្បាលយើងមានប្រហោងនៅក្នុងហ្នឹងហើយក្នុងប្រហោងហ្នឹងវាមានទឹកហ្នឹងវាចេញចូលដូចជាទឹកលូយ៉ាងកណ្ដាលយើងទឹកហូរចូលទៅភ្លៀងមកតាមផ្លូវមកហូរចូលទីផ្លូវនឹងចូលក្នុងលូចេញទៅក្នុងទន្លេវាអត់មានស្ទះទេប៉ុន្តែបើកាលណាមានស្ទះកន្លែងណាមួយទឹកនឹងវាច្រាលឡើងវាលិចផ្លូវក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរកាលណាទឹកវា ចាកើតច្រើនឡើងនៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងហើយវាហូរចេញមិនរួចវាធ្វើឲ្យប្រហោងក្នុងគូក្បាលហ្នឹងវាប៉ោងឡើងហើយដូច្នេះហើយវាបង្កើតធ្វើឲ្យក្បាលហ្នឹងធំលក្ខណៈមួយនៃជំងឺហ្នឹងគឺថាក្បាលហ្នឹងឡើងធំធំហើយបើមើលទៅគឺថាមើលកាលណាយើងសម្លឹងឃើញតែម្ដងយើងស្គាល់គឺថាក្មេងតូចតូចហ្នឹងមុខហ្នឹងដូចពាក់ចង្អេរអញ្ចឹងបាទដូចពាក់ចង្អេរហ្នឹងមុខក្បាលធំហើយអាលុងហើយភ្នែកហ្នឹងសម្លឹងចុះក្រោមដូចជាថ្ងៃលិចអញ្ចឹងគឺថាឃើញតែម្ដងស្គាល់ហើយហើយក្នុងមានក្នុងកុមារហើយ500អ្នកដែលកើតហ្នឹងគឺថាមានម្នាក់ដែលកើតជំងឺហ្នឹងដូច្នេះមិនមែនតិចទេប៉ុន្តែយើងមិនសូវឃើញពីព្រោះក្មេងហ្នឹងវាស្លាប់តាំងពីតូចតូចមកហើយទី3គឺថាហើយចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាវាជាជំងឺដែលយើងអាចព្យាបាលបានខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនេះពីព្រោះថ្ងៃមួយខ្ញុំបានឃើញក្នុង Facebook ទំព័ររបស់ឯតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះខ្មែរឈ្មោះថាមាសសុកសុភាហ្នឹងគាត់បានចុះរូបមួយអំពីក្មេងម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះក្នុងពេលហ្នឹងឯតារាហ្នឹងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកឯដែលមិត្តភក្តិទាំងប្រមាណហ្នឹងជួយដល់កុមារហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងហ្នឹងខ្ញុំថាតើអាចយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយកុមារហ្នឹងទេហើយខ្ញុំបានតាក់ទងទៅខាងអ្នកដែលគេស្គាល់ទៅដើម្បីរកកុមារហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំរកហ្នឹងរកមិនទាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានផ្ញើរូបថតរបស់កុមារហ្នឹងឲ្យទៅមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្ទះកាត់គូក្បាលហ្នឹងគាត់ថាវាជ្រុលពេលហើយបាទវាជាអកុសលពេលដែលកុមារហ្នឹងចេញមកដល់ពេលដែលគេបង្ហាញរូបកុមារហ្នឹងគឺវាយឺតពេលហើយប៉ុន្តែបើសិនជាកុមារហ្នឹងគេអាចរកឃើញជំងឺហ្នឹងដឹងពីមុននឹងប្រហែលជាដូចថាពេលកាត់មកភ្លាមឬក៏អាយុតិចជាង4ខែពេលក្បាលមិនដល់ធំដល់ប៉ុណ្្នឹងគឺថាគេអាចវះកាត់បានហើយខ្ញុំជាវិធីពេទ្យដែលងាយបំផុតហើយសម្បីតើគ្រូពេទ្យទូទៅហ្នឹងក៏អាចធ្វើបានដែរគឺថាគេវះក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគេចោះទម្លុះលលាក្បាលទៅគេដាក់ឲ្យបំពង់មួយបង្ហូរទឹកហ្នឹងចេញពីខួរក្បាលទៅចូលទៅក្នុងដាក់ចូលក្នុងពោះទៅគឺថាវាអស់ទឹកចេញពីក្នុងមកគឺថាកុមារនឹងអាចរស់បានដូចធម្មតាដូចអ្នកដែលមិនឈឺអញ្ចឹងដូច្នេះវាគួរឲ្យសិតថាសោកស្ដាយណាស់ហើយដូច្នេះបានខ្ញុំគិតឃើញរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាគួរផ្សាយព័ត៌មាននឹងឲ្យប្រជាជនខ្មែរនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះត្រូវដឹងថាកាលណាយើងដឹងថាអ្នកកុមារទីរក់ដែលទើបកើតមកហ្នឹងមានកើតជំងឺហ្នឹងបើយើងយកទៅពេទ្យភ្លាមៗហើយពេទ្យហ្នឹងគេអាចមករកឃើញគេអាចទៅព្យាបាលភ្លាមភ្លាមគឺថាកុមារហ្នឹងគឺអាចរស់បានមានជីវិតដូចធម្មតាយ៉ាងប្លែកពីបើសិនជាយើងមិនព្យាបាលទេកុមារហ្នឹងទៅជាអ្នកពិការសម្រាប់ជាឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយដើរសំទានទៅប៉ុណ្ណឹងបាទដូច្នេះការបដូរហ្នឹងគឺថាបដូរពីលើមេឃចុះពីដីឡើងដល់លើមេឃគឺថាខុសគ្នាដូចថ្ងៃនិងយប់អញ្ចឹងបាទ
ចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាចុះម្ដាយឪពុកតើគួរដឹងអ្វីខ្លះលែងថាសម្គាល់ថាកូនខ្លួនមានរោគនេះចា
សំខាន់បំផុតគឺថាយើងកាលណាក្មេងកើតភ្លាមយើងច្រើនតែមើលឃើញបង្ហើយបាទយើងចូលចិត្តតែមើលបង្ហើយធម្មតាច្រើនតែកពិតហើយវាជ្រាយហើយវាមិនសូវជាអីប៉ោងខ្លាំងទេបើមិនយើងឃើញបង្ហើយនឹងវាតឹងខ្លាំងមែនតើវាឡើងប៉ោងមែនតើនឹងជារោគសញ្ញាមួយដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយមិនឈឺទាំងអស់ទេប៉ុន្តែជាអីប្រលក្ខណៈប្រមានមួយដែលឲ្យយើងនាំទៅឲ្យកូនហ្នឹងទៅពេទ្យហើយក៏កូនហ្នឹងគឺថាវាមិនមិនចម្រើនដូចធម្មតាគឺថាវាមិនលូតលាស់ដូចធម្មតាគឺថាធម្មតាបើថាយើងអាយុ2 3ខែហ្នឹងវាអាចក្រឡាប់ឯបានក្លឹកក្មេងហ្នឹងក្រឡាប់មិនបានប៉ុន្តែដែលយើងសម្លឹងឃើញធំបំផុតគឺថាក្បាលហ្នឹងវារីកធំលឿនណាស់ក្បាលធម្មតាអីក្មេងវាឡើងវាធំចឹងដែរប៉ុន្តែធំបន្តិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងប៉ុន្តែកុមាររបៀបនេះគឺថាវាធំលឿនធឹងជាងធម្មតាថ្ងាស់ឡើងចាំងភ្លឺចេះហើយភ្នែកសំខាន់ប្រភេទមើលភ្នែកបាទមើលភ្នែកហ្នឹងឃើញថាភ្នែកហ្នឹងសម្លឹងចុះក្រោមដូចជាអីថ្ងៃលិចចឹងកាលណាយើងឃើញរបៀបហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងអីត្រូវនាំទៅពេទ្យភ្លាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេ គេមើលតាំងពីកូននឹងនៅក្នុងផ្ទៃពោះម៉េះបាទតែគេធ្វើអី ultrasound នឹងគេអាចដឹងថាកូននឹងមានអីទឹកនៅក្នុងខួរក្បាលបានបើកាលណាគេដឹងថាទឹកនៅក្នុងខួរក្បាលបានគឺថាគេរៀបចំប្រុងប្រៀបស្រាប់ភ្លាមភ្លាមហ្មងគឺថាកាលណាកូននឹងកើតភ្លាមគេយកទៅវះភ្លាមដើម្បីបញ្ចូលអីបំពង់នឹងដើម្បីបង្ហូរទឹកឲ្យចេញពីក្នុងកណ្ដាលខួរក្បាលមកដើម្បីកុំឲ្យវាមានសម្ពាធខ្លាំងគឺថាទារកនឹងអាចលូតលាស់បានធម្មតាតាមផ្លូវរាងកាយនិងផ្លូវបញ្ញាហើយលក្ខណៈដែលយើងឃើញគឺថាកូននឹងវាមិនលូតលាស់ធម្មតាតាមផ្លូវដូចថាមិនចេះក្លាប់មិនចេះអីអង្គុយក្បាលនឹងរីកធំឡើងធំឡើងប្រហែលនឹងតឹងយើងមើលទៅយើងដឹងហើយបាទ
ហ
ើយហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យគេមិនទូអីក្នុងឯមជ្ឈដ្ឋានពេទ្យខ្មែរតាំងពីឈ្មោះឡើងបាទតាំងពីឈ្មោះឡើងគេក្លៀននុបតៈបណ្ឌិតយិកាឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិតយើងសូមឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងបាទចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងគឺថាកាលណាកូនកើតមកយើងត្រូវមើលប្រហែលហ្នឹងយើងមើលភ្នែករបស់វាយើងមើលថ្ងាស់របស់វាបើមិនជាយើងឃើញក្មេងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាក្បាលវារីកធំលឿនគឺថាត្រូវយកទៅប៉ែតភ្លាមមានប៉ែតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានប៉ែត2 3កន្លែងប៉ែតកាលម៉ែតហ្នឹង1ប៉ែតឯកុំវះកាត់កុមារនៅជ្រោយចង្វាមួយហើយនឹងប៉ែតកុមារមួយទៀតគឺថាមានគ្រូប៉ែតខ្មែរដែលអាចវះអាចព្យាបាលជំងឺហ្នឹងបានដូចជាថានេះគឺថាគេអាចវះអីចាស់គូអីលាក្បាលបន្តិចបន្តួចទេមិនជាខ្លាំងប្រមាណទេដាក់បំពង់នឹងទៅបង្ហូរទៅគឺថាវាអាចបដូរជីវិតរបស់កុមារនឹងពីយប់ទៅថ្ងៃបានគឺថាទៅជាព្រៃមិនខ្លាយទៅជាអ្នកពិការមិនខ្លាយទៅជាអ្នកសំទៀនថាក្មេងនឹងអាចរស់នៅជាធម្មតាដោយធម្មតាដោយយើងទាំងអស់គ្នាបានគឺថានឹងគឺថាដោយសារការព្យាបាលដែលអាចធ្វើបានកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង
់
បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដឹងរឿងហ្នឹងបាន
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តោះទៅនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះគឺលោកធឿនជម្រាបសួរលោកធឿនសូមលោកធឿនជូនសំណួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎ស
ូមជើញលោកធឿន
បាទបាទជំរាបសួរអ្នកត្រីមិត្តបរិបាននិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាមជាផងបាទ
ចា
៎ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់និយាយថាជំងឺនៅក្នុងដាក់នៅក្នុងគ្រួសារនេះតើមានធំមានតើដែរទៅបាទនៅទីមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សុំអរគុណព្រោះក្រៅពីបណ្ឌិតហើយយើងជំនីទឹកនោមផែននេះបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយជាបាយដាក់មកវិញវាដាច់នោះលោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
បាទបាទហើយចំពោះជំងឺទឹកក្នុងខ្លួនបានហ្នឹងកូនខ្មែរកុមារទារកក៏មានមនុស្សចាស់ក៏មានមនុស្សចាស់មានគឺថាទារកដូចខ្ញុំនិយាយគឺថាវាកើតមកពីជួនកាលវាជាកំណើតយ៉ាងហ្មងវាមាន2យ៉ាងគឺថាកំណើតកើតមកវាមាន gene មានពិន្ទុរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាមានពិន្ទុមិនប្រក្រតីក៏កើតទៅជាមានជំងឺទឹកហ្នឹងទៅកូនក្មេងច្រើនជាងបាទកូនក្មេងកុមារដែលនៅក្នុងតាំងពីកើតទៅមានតាំងគឺនៅក្នុងផ្ទៃម៉េះឬក៏គេឃើញច្រើនម្យ៉ាងទៀតគឺថាឃើញចំពោះក្មេងដែលវាកើតមិនគ្រប់ខែកណាក់មេងទីរកកាន់គ្រប់ខែគឺថាប្រដាប់ប្រដាទាំងប្រមាណវាមិនមមជាពិសេសសរសៃឈាមវាមិនមមកណាអីកើតមកវាកណាមានស្អីប៉ះពាល់ឲ្យតិចតួចវាធ្លាយសរសៃឈាមនៅក្នុងក្បាលហ្នឹងកណាធ្លាយសរសៃឈាមក្នុងក្បាលហ្នឹងឈាមដែលចេញមកហ្នឹងវាស្ទះរុននៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកនឹងវាហូរមិនចេញអញ្ចឹងហើយបង្កើតហើយចំពោះមនុស្សខំគឺថាអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឡានគឺថាបុកឡានទៅវាប៉ះទាំងគេក្បាលខ្លាំងហើយឬក៏ម៉ូតូឬក៏អ្នកដែលគេវាយនៅក្នុងបាតកម្មគេវាយក្បាលហ្នឹងកាលណាវាឈាមខាងក្នុងវាមិនឈាមខាងក្រៅទេវាឈាមក្នុងកណ្ដាលខួរហ្នឹងឈាមហ្នឹងវាហូរទៅវាធ្វើឲ្យស្ទះនឹងគឺអាចទៅធ្វើឲ្យកើតជំងឺនឹងដែរយើងដើម្បីឲ្យយល់រឿងហ្នឹងយើងត្រូវខ្ញុំសូមពន្យល់អំពីគូក្បាលរបស់យើងតិចគូក្បាលហ្នឹងដូចជាក្នុងស្អីបដោដងយើងដូចក្នុងឯពេលដងនៅកដែរក្នុងហ្នឹងគេថាវាមានសាច់ហើយក្នុងកដាគូក្បាលហ្នឹងវាមានប្រហោងបាទ ប្រហោងហ្នឹងវាមាន4ប្រហោង4ហ្នឹងវាប្រហោង2វាដូចជាអីសត្វស្លាប់ដែលសត្វខ្លែងសម្លាងស្លាប់ចឹងដូចក្នុងខ្លែងរបស់អាមេរិកាំងចឹងហើយពីរទៀតនៅចំក្រាលវារៀងដូចខ្យងចឹងហើយប្រហោងទាំង4ហ្នឹងវាឆ្លងពីមួយទៅមួយទៅតាមរយៈឯបំពង់បង្ហូរបំពង់ហូរហ្នឹងតូចទេហើយបើសិនជាឯឈាមកាលណាឯកទីវាក្នុងឯប្រហោងហ្នឹងគឺថាទឹកខួរក្បាលហ្នឹងវាចាញ់ចេញរហូតដូចចេញពីឯក្នុងដីអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែវាចេញហើយវាចេញប្រមូលនៅក្នុងប្រហោងហ្នឹងហើយវាហូរចុះទៅខាងក្រោមវាមានអាងត្រង់មួយហើយចេញពីក្រោមហ្នឹងទៅបានវាជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមដូច្នេះទឹកនឹងវាហូររហូតអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះអ្នកដែលដូចខ្ញុំថាកូនក្មេងដែលកើតមកអាយមិនគ្រប់ខែហ្នឹងវាកាលណាវាមានប៉ះអីតិចតួចឬក៏ពេលដែលសម្រាននឹងឯងពេលដែលសម្រានហ្នឹងហើយការដែលរុញចេញពីក្នុងទ្វារមាសម្ដាយហ្នឹងគឺថាវាអាចហើយធ្លាយសរសៃឈាមក្នុងក្រដាក្បាលហ្នឹងឈាមដែលចេញមកហ្នឹងវាធ្វើស្ទះឲ្យអំពង់អីដែលបង្ហូរហ្នឹងវាស្ទះទៅក៏ក្បាលនឹងរីកហើយចំពោះមនុស្សធំក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរកាលណាគេវាយត្រូវក្បាលហ្នឹងឈាមក្រដាក្បាលហ្នឹងទៅវាឈាមនឹងវាកកទៅវាស្ទះអាបំពង់ដហោហ្នឹងកាលណាស្ទះអំពង់ហោហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យរីកអីប៉ាអីរុននៅក្នុងក្តារខួរក្បាលហ្នឹងម្ល៉េះហើយក៏វាធ្វើឲ្យកើតជំងឺនឹងឡើងហើយចំពោះអីទឹកនោមផ្អែមគឺថាវាកើតមកភាគច្រើនគឺថាកើតមកពីទៅតាមបីពូជរបស់យើងហើយទី2គឺថាមកពីយើងអីមហូបមិនមែនមហូបទេគឺថាខ្លួនរបស់យើងនឹងវាធាត់ពេកហើយមហូបដែលទទួលទានទៅមានជាតិស្ករជាតិអីច្រើនពេកហើយយើងខ្វះជាតិអង់សូលីនកាលណាយើងខ្វះជាតិអង់សូលីនអញ្ចឹងទៅហើយធម្មតាច្រើនតែអង់សូលីននឹងប្រើមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារអ្នកនឹងធាត់ពេកឬក៏មានពូជអញ្ចឹងមកឬក៏កាលណាយើងអាយុច្រើនទៅវាច្រើនតែមានការជំងឺនឹងហើយកាលណាយើងមានការអង់ហើយការជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺត្រូវព្យាបាលអស់មួយជីវិតទើបឲ្យអាចរស់បានធម្មតាបើសិនជាមិនព្យាបាលទេគឺថាមានបញ្ហាកើតមកពីទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថាដូចជាធ្វើឲ្យខូចសរសៃឈាមទៅជើងរបស់យើងខូចកលៀនទឹកនោមខូចបេះដូងខូចខួរក្បាលហើយវាច្រើនយ៉ាងបាទតើតែយើងទៅព្យាបាលរហូតបានអាចរស់បានធម្មតាបានបាទ
ជាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំជំរាបសួរលោកសុនធនចាសសូមអញ្ជើញ
សូមអញ្ជើញបាទលោកសុនធនលោក
វិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងទីហុង
សូមអញ្ជើញបា
ទខ្ញុំបាទលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបកស្រាយជំនាញរៀនជំនាញក្នុងខួរក្បាលដំណើរមកពីបងនេះថារកលើផ្អែមចឹងដល់ទួលទៅទៅមានវិធីបង្ការនៅស្រុកខ្មែរក៏ទៅរូបក្នុងផ្អែមហ្នឹងស្រុកខ្មែរគឺតែនៅមានវិធីបង្ការថាជាវិធីបង្ការទីនេះដែរប្រាប់វិធីបង្ការហ្នឹងតែវិធីបង្ការបែបណាខ្លះដើម្បីជួយកាត់ចំណុចមានវិធីដែរច្រើនណា
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺហ្នឹងវាអត់មានតាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះខ្ញុំនិយាយទៅដោយសារសំណួរហ្នឹងវាសួរពីរឿងទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែរបៀបបង្ការគឺថាយើងអាចកន្លែងខ្លះអាចបង្ការបានប៉ុន្តែមិនបាន 100% ទេបាទពីព្រោះគេមិនដឹងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាក៏ទីរក់ខ្លះវាកើតមកហើយមានជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែគេដឹងថាជួនកាលវាមានពូជបាទមានពូជនៅក្នុងវាមានអីបន្ទុពន្ធុរបស់អីគ្រួសារហ្នឹងវាមិនធម្មតាប៉ុន្តែគេលក្ខណៈមួយដែលគេឃើញគេបានពិនិត្យឃើញគឺថាច្រើនតែតាក់ទងនឹងអីក្មេងដែលកើតមកមិនគ្រប់ខែដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមិនគ្រប់ខែក៏គ្រប់ខែក៏ដែរដូចយើងត្រូវទទួលទានវីតាមីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យប៉ះទង្គិចច្រើនត្រូវទទួលទានម្ហូបអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ថាជីវៀងកុំឲ្យកើតកូននឹងកើតមិនគ្រប់ខែហើយម្យ៉ាងទៀតគេដឹងថាអ្នកដែលទីរក់ដែលកើតមកហើយមានព្រែកខ្នង ្រីឆ្លងគេហៅថា spinal bifida ហើយគឺទីរោគដែលកើតមកមាន spinal មានព្រៃខ្នងហ្នឹងគឺថា70ទៅ 80% មានកើតជំងឺហើយជាតិទឹកហើយការទឹកនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាគេអាចហើយជំងឺហ្នឹងគឺតកតងនឹងខ្វះជាតិវីតាមីនម្យ៉ាងគេហៅថា folic acid folic acid ហ្នឹងគឺអាយគេរកឃើញថាបើសិនជាស្ត្រីដែលមានទម្ងន់លេផូលិកអាស៊ីតហ្នឹងគឺថាអាចបញ្ចុះហានិភ័យនៃការបង្កើតជំងឺប្រេកឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងបាន70ទៅ 80% ហើយមិនគ្រាន់តែពេលលេពេលទម្ងន់នេះគេគឺថាយកល្អមែនទែនត្រូវលេមុនពេលទម្ងន់ទៅទៀតពីព្រោះថាកាលណាយើងទម្ងន់ហើយពេលទម្ងន់នឹងភាគច្រើនអត់ដឹងទេតម្រាំតែដឹងនឹង4ខែហើយ1ខែឬក៏4ខែទៅហើយ3 4ខែទៅហើយដូច្នេះក្នុងរយៈពេល1ខែដំបូងនឹងហើយដែលវាសំខាន់បំផុតពីព្រោះក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងវាសំខាន់ពីព្រោះក្នុងពេលនឹងគឺក្នុងពេលដែលទីរក់នឹងកំពុងសកសាងសរីរាង្គក្នុងសកសាងខ្លួនដូចថាកំពុងសង់ហើយតួដៃជើងឆ្អឹងខ្នងខួរក្បាលមុខមាត់បេះដូងស្អីហ្នឹងក្នុងពេលរយៈ3ខែហ្នឹងដូច្នេះហើយហើយការដែលទំនាស់ដែលការនាំឲ្យខូចខាតហ្នឹងគឺថាមុននឹងដឹងថាទម្ងន់ទៅទៀតក្នុងរយៈខែដំបូងហ្នឹងហើយដូច្នេះគេទូនមានថាគ្រូពេទ្យគេច្រើនតែឲ្យអ្នកដែលណានអ្នកស្ត្រីណាដែលចង់មានកូនហ្នឹងត្រូវលេបវីតាមីនគេហៅថា folic acid ហ្នឹងតាំងពីមុនទម្ងន់ទៅទៀតបាទហើយក្នុងពេលទម្ងន់ហ្នឹងត្រូវលេបចំនួនហើយមិនខ្លះគេថា400មីក្រូក្រាមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគេថា5ហើយមីលីក្រាមច្រើនហើយដូច្នេះយើងអាចលេបពី4ហើយមីក្រូក្រាមទៅដល់5មីលីក្រាមហើយចំពោះយោបល់ខ្ញុំថាបើសិនជាយើងហើយលេបសំលេបយ៉ាងតិចប្រហែល1មីលីក្រាមទៅ5មីលីក្រាមបាទនឹងគេថាតាំងពីយើងទម្ងន់មកគឺថាស្ត្រីណាដែលមានអាយុត្រូវមានកូនហើយដឹងថាខ្លួនយើងចង់មានកូនពេលដែលយើងមានប្តីភ្លាមហ្នឹងគឺថាត្រូវចាប់លេប folic acid ហ្នឹងភ្លាមកាលណាយើងលេប folic acid ហ្នឹងគឺថាបញ្ចុះហានិភ័យដែលកូនហ្នឹងកើតមកមានប្រេកខ្នងហើយក្នុងពេលដែលប្រេកខ្នងហ្នឹងវាមានកើតទឹកនៅក្នុងក្បាលដូច្នេះនេះជាជំនួយមួយហើយការពៀបានម្យ៉ាងទៀតគឺថាត្រូវប្រយ័ត្នក្មេងដែលកើតមកភ្លាមភ្លាមហ្នឹងកុំឲ្យមានប៉ះទង្គិចក្បាលហ្នឹងច្រើនពីព្រោះកាលណាកាសបើប៉ះទង្គិចធម្មតាក្មេងដែលវាធំមិនអីទេប៉ុន្តែកាលណាយើងដួលខ្លាំងមែនទែនគឺថាត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះជួនកាលវាឈាមនៅក្នុងប្រហោងខួរក្បាលហ្នឹងវាស្ទះអាចទឹកនៅក្នុងទឹកហូរនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងហើយយើងត្រូវឲ្យពេលឲ្យត្រួតពិនិត្យត្រូវពិនិត្យកូនរបស់យើងដែលផ្ទឹមកើតមកជាពិសេសយើងត្រូវព្រៃពិនិត្យបង្ហើយរបស់ក្មេងហ្នឹងបាទ
ចាលោកវិជ្ជា
ឲ្យប៉ែតគេមើលឲ្យទៀងទាត់បាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនួស folic acid ដូចជាស្ត្រីដែលគ្រួសារដែលនៅក្នុងទីជនបទឆ្ងាយដែលគ្នាមិនសូវស្គាល់ប៉ែតហើយមិនហ៊ានទៅរកប៉ែតហើយមិនស្គាល់ថ្នាំនឹងទៅទៀតតើមានម្ហូបអាហារឬក៏បន្លែអ្វីដែលអាចជំនួស folic acid នឹងបានឬទេចា
ម្ហូបដែលមាន folic acid គឺបន្លែបកាធម្មតាហ្នឹងឬក៏ឲ្យជាតិអីជាតិចដែកជាតិអីហ្នឹងច្រើននៅមានគ្រប់គ្រាន់បាទកាលណាយើងទទួលទានបន្លែអីគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំងផ្លែឈើឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងអីជាតិអីចដែកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងជាតិអីអីវីតាមីនអាចដែលមានអីសាច់មានអីគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងត្រីជាពិសេសគឺថាវាអាចមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុង folic acid ឲ្យទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងអីខ្វះជីវជាតិបាទកាលណាយើងមានមកហូបទទួលទានគ្រប់គ្រាន់គឺថាជាតិសាច់ហើយនឹងជាតិផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនជាពិសេសផ្លែឈើនឹងគឺថាវាអាចជួយបានបាទ
ចាមានអ្នកសួរទៅតាម Facebook លោកជឹម Rainbow សំណួរដែលលោកសួរនឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានឆ្លើយសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយមួយគឺសួរថាតើជំងឺនេះឆ្លងដែរឬទេ
បាទជំងឺនេះមិនឆ្លងទេបាទមិនឆ្លងទេហើយពីព្រោះវាគ្មានតកតងនឹងរឿងនេះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលកើតជំងឺមេរោគគេហៅថា meningitis កាលណាមានមេរោគនៅក្នុងខួរក្បាលវាអាចកើតជំងឺនឹងបានពីព្រោះកាលណាមាន meningitis ហ្នឹងគឺអាលាកស្រោមខួរក្បាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្ទះរន្ធដែលបង្ហូរទឹកហ្នឹងបាទ ពីព្រោះការបង្ហូរទឹកហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺវាហូរពីរន្ធមួយទៅរន្ធមួយហើយវាមានអាងមួយនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងស្រោមខួរក្បាលហ្នឹងហើយនៅដែលជាប់នឹងអាលាក្បាលហ្នឹងវាមានរន្ធតូចតូចរន្ធតូចតូចហើយដែលវាបង្ហូរទឹកហ្នឹងចេញទៅដែលបង្ហូរនាំទឹកហ្នឹងចូលទៅក្នុងអីឈាមកាលណាយើងរលាកស្រោមខួរក្បាលគេហៅថា meningitis ហ្នឹងវាអាចជាធ្វើឲ្យរន្ធហ្នឹងវាចិតស្ទះចិតស្ទះចិតទៅគេថាទឹកហ្នឹងវាហូរមិនចេញកាលណាហូរមិនចេញទៅវាស្ទះច្រាលទៅក្នុងរន្ធខួរក្បាលហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យរីកឡើងតាមហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនឆ្លងឲ្យដែលឆ្លងពីមួយទៅមួយគឺមិនឆ្លងទេបាទពីព្រោះភាគច្រើនមិនមែនកើតមកអំពីមេរោគទេគឺថាកើតមកអំពីមានបញ្ហាមានអវ័យមួយខូចនៅក្នុងអីរន្ធឬក៏នៅក្នុងអីនៅក្នុងបំពង់ដែលបង្ហូរឬក៏លាកនៅក្នុងដល់ខាស្ទះរន្ធតូចៗដែលបង្ហូរទឹកហ្នឹងបាទគឺថាត្រូវតាក់ទងនៅក្នុងហ្នឹងជាពិសេសកាលណាមានឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគឺថាការប៉ះទង្គិចដូចជាកវៃក្បាលឬក៏កាលណាយើងដួលម៉ូតូឬក៏បុកឡានជាដើមគឺថាវាអាចតាក់ទងនឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះវាមិនឆ្លងទេបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងនៅសល់ពេល1នាទីជាងសូមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបញ្ចប់ទៅហើយចាំបន្តទៅខែក្រោយទៀតចា
បាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យឆ្មបខ្មែរទាំងអស់ហើយសូមជួយបណ្ឌិតមើលកូនក្មេងដែលកើតភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបើសិនជាយើងកាលណាយើងឃើញកូនក្មេងច្រើនយើងដឹងហើយយើងមើលទៅបង្ហើយហ្នឹងស្ទាបបង្ហើយហើយមើលទៅភ្នែកមើលទៅក្បាលហ្នឹងហើយបើសិនជាឃើញមានលក្ខណៈប្លែកហ្នឹងគឺថាក្បាលហ្នឹងវារីកធំហើយផ្នែកហ្នឹងវាសម្លឹងចុះក្រោមដូចអីដូចជាអត់ប្រាតិតលិចអញ្ចឹងហើយឬក៏ប្រហើយហ្នឹងវាតឹងខ្លាំងពេកគឺថាយើងត្រូវអីបញ្យលឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងដឹងហើយឪពុកម្ដាយក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវពិនិត្យកូនហ្នឹងបើសិនជាឃើញក្បាលរីកភ្លាធំអញ្ចឹងត្រូវនាំទៅពេទ្យភ្លាមភ្លាមពីព្រោះថាជំងឺនេះអាចមើលជាបានបាទមើលជាបានអាចមើលឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងខ្លាយជាមនុស្សពិការទៅជាមនុស្សធម្មតាបានបាទ
ជាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដ
ាប់មួយទៀតសូមកុំភ្លេចលេបថ្នាំវីតាមីន
ហ្វូលិកអាស៊ីត
ពេលដែលអ្នកដែលត្រូវមានអាយុដែលត្រូវអាចមានកូនបានបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយក៏សូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរហើយនឹងក៏បានសរសេរតាមបណ្ដាញ Facebook សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ហើយបន្តនៅជំងឺក្បាលធំនេះទៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ក្រុមអ្នកក្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេស Fiji និយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសនេះតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006មកនោះគឺជាការបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានក្រុមអ្នកក្លំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះ Multinational Observer Group ដែលរួមមានអ្នកសង្កេតការណ៍មកពីប្រទេសចំនួន13នៅមកពីអឺរ៉ុបនិយាយថាលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោត Fuji ទូទៅនៅពេលសន្លឹកឆ្នោតរាប់បាន 3/5 ហើយនោះលទ្ធផលការបោះឆ្នោតតាមខេត្តនានាបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Warek Bainimarama នៃគណៈបក Fuji First ទទួលបានសម្លេង 60% នៃសម្លេងឆ្នោតគណៈបក Sodelpa ទទួលបានលំដាប់ទី2គឺបានសម្លេង 27% ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចឲ្យអន្តរជាតិបញ្ឈប់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេស Fiji ដែលបានដាក់ក្រោយពីលោក Bainimarama អតីតមេដឹកនាំកងទ័ពបានដំណើរអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពី8ឆ្នាំមុនលោកបៃនីម៉ារ៉ាម៉ាបានដឹកនាំប្រទេសនេះដោយប្រើក្រឹតអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ឥណ្ឌានិងចិននិយាយថាគេតាំងចិត្តដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនដោយសន្តិវិធីហើយធ្វើបើកងទ័ពចិននិងកងទ័ពឥណ្ឌាបន្តការប្រជុំមុខគ្នានៅតាមព្រំដែននៅតំបន់ភ្នំហែមពីននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏ដោយលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្កឹមថា
និងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនឲ្យបានធូរស្រាលតាំងពីដំបូងរហូតដល់ពេលនេះលោកនិយាយថាចិននឹងបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសចិនធ្វើឡើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងយូដាលីជាមួយលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដែលទទូចថាចំនួននោះត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់លោក Modi និយាយថាសន្តិភាពនៅតាមព្រំដែនគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដាលីបានចោទថាមានទាហានចិនច្រើនរយនាក់បានចូលក្នុងទឹកដីឥណ្ឌានៅតំបន់ឡាកាដែលមានចំនួននោះកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធរវាងភាគីទាំងពីរមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខគ្នានៅព្រំដែននេះទេក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជនជាតិកូឡុំប៊ីទី2បានទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងការសម្លាប់លោក James Terry Watson ភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ផ្នែកឧស្សាហកម្ម US Drug Enforcement អំឡុងពេលលោកធ្វើសកម្មភាពប្លន់នៅទីក្រុងបូកូតាប្រទេសកូឡុំប៊ីកាលពីឆ្នាំទៅលោក Andre Garcia បានសារភាពទទួលកំហុសក្នុងតុលាការនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាលោក Garcia អាយុ22ឆ្នាំដែលត្រូវបានធ្វើបាត់ស្យ៉ាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះនោះត្រូវតុលាការចោទពីបទជួយក្នុងការធ្វើឃាតកម្មសម្រាប់លោក James ដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិហើយលោកត្រូវចោទពីបទរួមគំនិតក្នុងការចាប់ពង្រត់លោក James ដែលបានធ្វើជាបុគ្គលិករបស់ US Drug Enforcement រយៈពេល13ឆ្នាំនោះត្រូវគេសម្លាប់ក្រោយពីលោកបានជិះឡានតាក់ស៊ីនៅក្រៅភោជនីយដ្ឋានមួយនៅទីក្រុងបូកូតាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិនឈ្មោះអ៊ីឡាំតូទីធ្វើការការពារខ្លួននៅថ្ងៃពហុនេះប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចង់បំបែករដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃសវនកម្មរបស់លោកនៅតំបន់ស៊ីនជៀងលោកតូទីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចគឺជាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចវីហ្គើកាន់សាសនាមូស្លីមដ៏ធំដែលលោកនិយាយថាកំពុងរងការឈឺចាប់ដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកលីហ្វាងពីងជាមេធាវីម្នាក់នៃមេធាវីរបស់លោកតូទីបានប្រាប់ VAA នៅថ្ងៃពុធថាកូនក្តីរបស់លោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទបំបែករដ្ឋនោះដោយលោកនិយាយថាសក្តីកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនេះមិនអាចទុកចិត្តបានទេលោកលីហ្វាងពីងនិយាយថាសក្តីកម្មជាច្រើនមិនប្រកបនិយមទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកមិនទទួលស្គាល់ហេតុអ្វីក៏អ្នករៀបចំនិងសមាជិកកម្លាំងបំបែកខ្លួនត្រូវគេកាត់ទោសក្នុងសវនកម្មដោយឡែកពីលោកលោកតូនីអាបិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការវាយឆ្មក់ប្រឆាំងភេរវកម្មដ៏ធំមួយធ្វើឡើងដោយសារមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការបង្ហាញពីការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបិតបានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជានោះចេញមកពីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលទំនងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមដែលត្រួតត្រាដែនដីធំនៅប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2241កណ្ដាលសញ្ញា349កណ្ដាលសញ្ញា5ត្រូវនឹង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខសប្បាយ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.